በዋይት ሃውስ ወይ ከፕሬዝዳንታው ቤት ጽሕፈት አሜሪካ ንኩነታት አየር ዝምልከት አኼባ ቅድመ ምኽፋቱ መግለጽ ዝሃቡ ሚኒስትሩ ዘአሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ሃገሮም ንለውጢ ኩነት አየር ኣብ ፖሊሲ ኣቐዳምነት ከም እትሰርዑ ገሊፆም ቪኦኤ ንዘዳለዎ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ዋይት ሃውስ ኣብዚ ሰሙን ኣብዘካይዶ ናይ መራሕቲ ጉባኤ ኩነታት ኣየር ዩናይትድ ስቴትስ ንለውጢ ኩነታት ኣየር ምቅላሳ ዝለዓለ ውራይ ፖሊሲ ወፃኢ ከም እትገብር ኣረጋጊፃ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ብቕድሚት ማልሶኒ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ ምህዞብ ምምዕባል ተሓዳሲ ሓይሊ ወይ ፀዓት ኣሜሪካ ደድሕሪ ቻይና ትስዕብ ኣላ ኢሎም።
It's difficult to imagine the United States winning the long-term strategic competition with China if we cannot lead the renewable energy revolution.
ለውጢ ተሓዳሲ ፀዓት ምምራሕ እንተዘይክኢልና ምስ ቻይና ነካይዶ ስትራቴጂያዊ ውድድር ዩናይትድ ስቴትስ ክትስዕር እያ ኢልካ ምሕሳብ ከቢድ እዩ ክኸውን። ኣብዚ ሕዚ እዋን ድሕሪት ተሪፍና ኣለና። ቻይና እያ ፓኔላት ፀሓይ ሓይሊ፣ ናይ ንፋስ ሓይሊ መመንጫዊ፣ ባትሪ ናይ ኤሌክትሪክ ተሽከርካሪት ዝዓበየት ኣፍራይትን ኣፋሪትን እያ። ካብ ናይ ዓለም ናይ ተሓዳሲ ፀዓት ፓተንት ወይ ወነንቲ ፍቓድ ሲሶትውንን እንተ ደኣ ዘይተዓፃፂፍና ኣሜሪካ ናትና ድልየትን ክብርታትን ብዘንፀባርቕ መልክዑ ኩነታት ኣየር ዓለም ናይ ምቕራፅ ዕድል ክትስእን እያ። ስለዝኾነ ድማ ማዕለያ ዘይብሉ ዕድላት ስራሕ ኣሜሪካውያን ክንቐብፅ ኢና እዮም ኢሎም ብሊንከን። መራሕቲ ዓለም ኩነታት ኣየር ንምቕልባስ ንምዝታይ ኣብ ዝቀራርብሉ ቅድሚ ሰለስተ መዓልትታት ኣብ ቼሲፒክ ቤይ ፋውንዴሽን ኣናፖሊስ ሜሪላንድ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እዮም ነዚ ዝገለጹ። ብመሰረት ምንጭታት ዲፕሎማሲ ናይ ቻይና ፕሬዚዳንት ሺን ዢንፒንግ መደረ ከስምዑ ተጋቢዞም ኣለዉ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፍሉይ ልኡኽ ኩነታት ኣየር ዝኾኑ ጃን ከሪ ምስ ሰበስልጣን ቻይና ድሕሪ ምርኻቦም ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን ኩነታት ኣየር ንምቁፅፃር ብዛዕባ ዝውሰዱ ስጉምትታት 17 ሚያዝያ ሓበራዊ መግለጺ ኣውፂኦም ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።